Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Sukobi u Ukrajini ulaze u drugi mesec, pojačani vazdušni napadi u okolini Kijeva. U Kosovskoj Mitrovici i Gračanici mirni protesti Srba zbog zabrane glasanja na izborima 3. aprila na teritoriji Kosova i Metohije. Utvrđene cene goriva za narednih 7 dana, litar evrodizela 198 dinara, bezolovni benzin od 95 oktana 176 dinara i 5 para. Povoljnija epidemijska situacija, đaci će i naredne nedelje nastavu pohađati u učionicama. Počelo polaganje probnog završnog ispita za osmake, danas rešavali test iz matematike, sutra maternji jezik i kombinovani test. Vreme sutra sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna 22 stepena. Sukobi u Ukrajini ulaze u drugi mesec. Prema izveštajima sa terena, ruske oružane snage pojačale su vazdušne napade u okolini Kijeva, Černihova i Harkova. Ukrajinsko ministarstvo odbrane je saopštilo da je vojska Ukrajine povratila kontrolu nad nekoliko kijevskih prigradskih četvrti. Situacija je i dalje najteža u opkoljenom Mariupolju. Rusko ministarstvo odbrane negiralo je optužbe da namerno napada civilne ciljeve i dodalo da operacija teče po planu. Saopšteno je i da će ruska vojska morati da reaguje na eventualno uspostavljanje zone bez letova nad Ukrajinom. U Briselu je nastavljen samit lidera država članica Evropske unije, pre svega posvećen energetici. Najavljuje se mogućnost novih sankcija protiv Moskve. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Vojska Ukrajine uspela je da učvrsti odbrambene pozicije na oko 35 km istočno od Kijeva, saopštile su ukrajinske vlasti. Lokalne vlasti su objavile da je ruska vojska odsekla grad Černihiv i da je ta oblast pod stalnom artiljerijskom vatrom. Ukrajina optužuje Rusiju da je u bombardovanju Harkova bilo civilnih žrtava. Zvanični Kijev se nada da će makar deo civila zarobljenih u Mariupolju tokom dana moći da se evakuiše privatnim automobilima. Ministarstvo odbrane Ukrajine je saopštilo da su ruske snage delimično uspele da stvore kopneni koridor za Krim sa teritorije u ukrajinskom Donjeckom regionu. Predsednik Volodimir Zelenski poručuje da Ukrajinci neće odustati od odbrane svoje zemlje. Zapadne lidere poziva da nastave sa podrškom.
Evropska unija nam je pomogla sankcijama protiv Rusije i zahvalni smo zbog toga. Ipak mislim da ste malo zakasnili. Upozoravali smo na to da su neophodne preventivne mere kako bismo sprečili početak sukoba. Možda to ne bi bilo uspešno, ali mogli smo da pokušamo. Verujemo da i dalje možemo da budemo legitimni kandidat za članstvo u Uniji. Znamo kakve su procedure, ali morate da budete svesni kako bi to uticalo na buduće događaje. Rusija napada civilne ciljeve, a čak ni ne koriste izraz rat. Mi se zalažemo za zapadne vrednosti i želimo da budemo u Evropi.
I komu bude u Evropi?
Lideri zemalja Evropske unije su na samitu pozvali Rusiju da odmah prekine vojne aktivnosti. Upozoravaju na tešku humanitarnu situaciju i ističu da je neophodno poštovanje dogovora u vezi sa humanitarnim koridorima. Šef evropske diplomatije Josep Borelj veruje da će u Briselu biti postignut jedinstven stav o novim kaznenim merama.
Razgovarat ćemo o tome kako da što preciznije odredimo svoju strategiju i da preuzmemo potpunu odgovornost za budućnost kontinenta. Predstavili smo planove kojima ćemo ojačati strateške i bezbednosne kapacitete Unije. Neophodno je da ulažemo više u odbranu i da budemo ravnopravan partner i NATO-u kao savezu, ali i svim pojedinačnim saveznicima. Moramo imati mogućnost da pomažemo partnerima širom sveta koji se zalažu za iste vrednosti. Da bismo to postigli, moramo da budemo jedinstveni i da svuda nastupamo kao Evropska unija.
Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da je glavni cilj operacije u Ukrajini potpuno oslobađanje Donbasa. Kako prenosi Interfax, Moskva ne isključuje mogućnost napredovanja ka ukrajinskim gradovima, ukoliko Kijev ne prihvati predložene uslove za postizanje primirja. Ministarstvo je, prema navodima ruske agencije, osudilo vojnu pomoć Zapada u Ukrajini i smatra da to može dodatno da ugrozi bezbednostnu situaciju u svetu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov smatra da Moskva nije mogla drugačije da reaguje.
Što u takvoj situaciji, kada...
Kada smo se našli u situaciji da nas napadaju na svim frontovima, zaista nismo mogli da uradimo ništa drugo osim priznanja Donjecka i Luganska i pokretanja intervencije, čiji je cilj da zaštitimo ljude na istoku Ukrajine, ali i da obezbedimo sobstvene bezbednosne interese. Provokacije se nastavljaju i Rusiju optužuju za stvari za koje su odgovorne paravojne formacije ukrajinskih nacionalista. Zapad želi da nas potpuno izoluje, da udari na našu ekonomiju, da prekine naše diplomatske kontakte. Većina zemalja sveta se ne pridružuje sankcijama i verujem da to neće ni učiniti, uprkos pritiscima Zapada.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da njegova zemlja neće uvoditi sankcije Rusiji. Poručio je da će dalje razgovarati sa ruskim i ukrajinskim predsjednikom kako bi se što pre došlo do mirnog rešenja. Kina i Indija pozivaju na prekid sukoba. Objavljeno je posle sastanka šefova diplomatije. Ukrajinu napušta sve veći broj ljudi, a o situaciji u vezi sa izbeglicama sa poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom razgovaraće šef Bele kuće Joseph Biden tokom posete Varšavi.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države sklopile su sporazum kojim će Amerika snabdeti Evropu sa više zaliha tečnog naftnog gasa kako bi zamenile ruski i uvoz. Sjedinjene Države su se obavezale da će obezbediti najmanje 15 milijardi kubnih metara gasa do kraja godine.
Evrodizel će od danas u 15 časova do petka 1. aprila biti skuplji za 11 dinara i prodavaće se po ceni od 198 dinara za litar. A cena motornog benzina Euro Premium BMB 95 ostaće ista 176,05 dinara za litar, potvrđeno je tanjugu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Cene se utvrđuju na osnovu mehanizma ustanovljenog uredbom vlade Srbije o ograničenju visine cena derivata nafte. Cene ta dva derivata usklađuju se svakog petka u skladu sa uredbom.
Mirni protesti Srba održani su u podne u severnom delu Kosovske Mitrovice i Gračanice zbog zabrane glasanja na izborima 3. aprila na teritoriji Kosova i Metohije. Istovremeno, kako je rekao predsjednik opštine Štrpce Dalibor Jeftić, svi tužioci i sudije srpske nacionalnosti koji rade u kosovskim sudovima jutro su napustili svoje kancelarije nakon odluke o suspenziji predsjednice Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici Ljiljane Stevanović. Iz Kosovske Mitrovice izveštava Tanja Vujsić.
Danas u severnom delu Kosovske Mitrovice stanovnici 4 opština sa severa Kosova i Metohije izrazili su svoj protest zbog odluke kosovskih vlasti da se predsjednički i parlamentarni izbori ne održavaju u srpskim sredinama 3. aprila. Građani su prošetali ulicama noseći transparente na kojima je pisalo: Kurti, srušio si briselski sporazum, srušio si sve, Srbima je ugrožen opstanak na Kosovu i Metohiji, samo hoćemo naša ljudska prava. Među građanima su bili i politički predstavnici Srba, a na kraju protestne šetnje u blizini glavnog gradskog mosta medijima se obratio ministar za zajednice i povratak u kosovskoj vladi Goran Rakić.
Prema informacijama koje smo jutros dobili, i ja i gradonačelnici i sve sudije srpske nacionalnosti i radnici sudstva pravosudnih organa nisu danas otišli na svoja radna mesta. Od danas u znak podrške smenjenoj predsjednici suda, gospođe Ljiljane Stevanović, od danas su i oni suspendovani i bit će tako sve dok se gospođa Ljiljana Stevanović ne bude vratila na posao. Dakle, od danas i svi mi, politički predstavnici koji radimo u kosovskim institucijama, također smo suspendovani i nećemo raditi niti obavljati nikakvu dužnost sve dok ne budu na posao vratili predsjednicu suda Ljiljanu Stevanović.
Podsjetimo da je juče Sudski savet u Prištini odlučio da suspenduje Ljiljanu Stevanović, predsjednicu Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici, zato što je prisustvovala sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem pre 3 dana u Beogradu. A mirni protest održan je i u Gračanici, koji je protekao mirno i bez ikakvih incidenata. Ovome dodajmo i to da su pojedini mediji jutros izvestili da se kolona oklopnih vozila specijalne policijske jedinice iz Prištine kreće ka severu Kosova i Metohije. Portparol kosovske policije Beki Keljani je izjavio da je ovo kretanje uobičajeno i da nije vezano ni za kakvu specifičnu akciju.
Izveštaj Tanje Vujsić o današnjim mirnim protestima Srba na Kosovo i Metohiji, a prethodno su predstavnici zemalja Kvinte i misije Evropske unije u Prištini saopštili da su upoznati sa planiranim demonstracijama i izrazili zabrinutost zbog moguće eskalacije nasilja na Kosovu. Snage reda imaju obavezu da sačuvaju javni red, a da pritom ne krše demokratske principe slobode govora i okupljanja, ističu u saopštenju. Beograd i Prištinu pozivaju da se uzdrže od retorike i aktivnosti koje bi mogle da povećaju tenzije.
U srpskim selima Boževce, Odevce, Malo Ropotovo, Rajanovce i Ranilug u Kosovskom Pomoravlju sinoć je došlo do serije šumskih požara, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Rekao je da je do ovih požara došlo gotovo istovremeno, što budi opravdanu sumnju i strah Srba, koji ovde žive, da požari nisu slučajnost, već da su podmetnuti. Petković je poručio da je tokom večeri vatra lokalizovana, ali kako navodi zabrinjava to da je vatrogasnim ekipama trebalo više od sat vremena da dođu na intervenciju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Zlostavljanje i tortura u zatvorima, odnosno svim ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode u Srbiji, je još uvek veliki problem. Da bi se zaštitilo dostojanstvo žrtava, neophodna je, uz donošenje zakonske regulative, i stalna kontrola tih institucija, kao i kažnjavanje odgovornih. To je ocenjeno na konferenciji o borbi protiv torture i drugih oblika zlostavljanja, koju je organizovao Beogradski centar za ljudska prava, zabeležila Ida Maričić.
Poslednji izveštaj objavljen krajem prošle godine pokazuje da se u Srbiji treba još mnogo toga uraditi kako bi se žrtve torture i zlostavljanja zaštitile. Šef tima za ljudska prava u Kancelariji Ujedinjenih nacija u Beogradu, Milan Marković, kaže da je dobro što su usvojeni zakoni, ali navodi da je neophodno delovati i konkretno.
Kada su u pitanju oni nedostaci na kojima je i legislativno i u kontekstu prakse potrebno raditi, oni su takođe vrlo jasni. Mi se i dalje suočavamo sa istovetnom preporukom izmene legislativnog okvira koji se odnosi na definiciju torture. I sa druge strane, čitava ta jedna kultura, višegodišnja, višedecenijska kultura nekažnjivosti, takođe treba da bude u fokusu rada, daljeg rada i legislativnog i praktičnog.
Šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Tobias Flesenkemper, izjavio je da je u poslednjih 10 godina u Srbiji urađen veliki posao, da vlasti Srbije sarađuju u delovanju na smanjenju zlostavljanja kažnjenika, što jeste napredak, ali su i dalje šokantne primedbe Evropskog komiteta za sprečavanje torture i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Ministarka za ljudska i manjinska prava Srbije, Gordana Čomić, saglasila se da još mnogo toga treba da se uradi.
Napravljen je pomak pogotovo u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, kako dogradnjom novih prostora, tako i adaptiranjem. Napravljen je pomak i napredak i u okviru sektora i Ministarstva pravde i unutrašnjih poslova koje se bave kako metodologijom istraživanja onoga što su incidenti koji su prijavljeni, tako i zdravstvenom zaštitom. I koliko god mogli da kažemo, konstatovao je UN komitet, konstatovali smo i nije dovoljno.
Gordana Čomić pozvala je nadležna ministarstva, ali i nevladin sektor da se angažuje kako bi pomogli žrtvama u institucijama zatvorskog tipa da se zaustavi tortura i zlostavljanje.
U našoj zemlji epidemijska situacija je sve povoljnija. Treba, međutim, biti oprezan, kažu lekari, jer rast broja novoobolelih u regionu i u nekim evropskim zemljama ozbiljno upozorava. U Srbiji ćemo koronu tretirati kao endemsku bolest najverovatnije sledeće godine, a tada više neće biti prebrojavanja zaraženih, niti obavezne izolacije, smatra epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović.
Zbog velikog broja novozaraženih, u Austriji je vraćena obaveza nošenja maske u zatvorenom prostoru. U Nemačkoj je broj zaraženih dostigao novi rekord, sa više od 300.000 inficiranih u jednom danu. Preminulo je 300 osoba.
Đaci u Srbiji će i naredne nedelje nastavu pohađati u učionicama, odlučio je tim za škole. a više od 64.000 učenika osmog razreda polaže probnu malu maturu. Đaci su danas polagali matematiku, a sutra ih očekuje test iz maternjeg jezika i rešavanje kombinovanog testa iz pet predmeta. Zbog virusa korona i različitih modela pohađanja nastave, i ove godine se postavlja pitanje u koje će meri osmaci uspeti da primene stečeno znanje. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Osim verne simulacije koja će đaki upoznati sa procedurom, probna mala matura pokazat će i koliko su učenici spremni za ispit, kao i na čemu treba da rade do konačnog polaganja. Pitanja za tri testa pripremljena su u skladu sa obrazovnim standardima i pravilnikom o programu završnog ispita za osnovce, ali se vodilo računa i o tome da su učenici gotovo dve godine nastavu pohađali u izmenjenim okolnostima, rekao je za naš program direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Branislav Ranđelović.
Da li su naše radne grupe pri pripremi za ATK uzele u obzir izmjene okolnosti nastave? Naravno da da, ali u okviru zakona i u okviru onoga kako svaka mala matura mora da bude koncipirana. Deca treba da to urade na najbolji mogući način, da oprobaju svoje znanje. I ako se sjećate i ranije godine, mi smo se uvijek trudili da ova probna mala matura bude za nijansu teža od one junske, da bi se deca malo više podstakla da uče i da bi eventualno nedostatke u svom znanju sada registrovala i imala vremena sledeće tri meseca da se to koriguje i da juna bude na najbolji mogući način.
Zbog stabilne epidemijske situacije, maske na polaganju probne mature nisu obavezne. U jednoj učionici može biti najviše 15 učenika i jedan dežurni nastavnik. Rezultati probnih testova služit će kao orijentir za planiranje rada i izvođenje pripremne nastave za polaganje zvaničnog ispita, kaže pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić.
Da probna matura bude jedan korak, odnosno kažemo verna simulacija, i da sva postignuća i rezultati učenika služe za što boljim rezultatima na završnom ispitu. Tako da će i nastavnici kada se završava sa svojim učenicima analizirati koje su to najčešće greške, koje su to, da kažemo, izazovi ili oblasti koje možda nisu najjasnije.
Malu maturu učenici osmog razreda polagaće 27., 28. i 29. juna.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio nekadašnjeg direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa od optužbi da je zloupotrebio službeni položaj u vezi sa krijumčarenjem cigareta u Srbiju od 1996. do 2001. godine. Ovom odlukom potvrđena je prvostepena presuda specijalnog suda kojom je Kertes u aprilu prošle godine oslobođen od optužbi. Optužbe protiv ostalih su zastarele. U januaru ove godine prosečna neto plata u Srbiji iznosila je 70.920 dinara i nominalno je veća za 12,4, a realno za 3,9% nego u januaru prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Medijalna neto zarada iznosila je 53.327 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. U odnosu na isti mesec prošle godine, januarska medijalna neto zarada je nominalno porasla za 11,1, a realno za 2,7%.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić razgovarao je sa ministrom turizma Izraela Joelom Razvozovom. Dačić je rekao da je zadovoljan zbog stalnog napretka političkog dijaloga i ekonomske saradnje Srbije i Izraela. Izraelski ministar je najavio da se 8. aprila ponovo uspostavlja direktan let od Beograda do Tel Aviva i zahvalio predsjedniku parlamenta na gostoprimstvu.
U Beogradu je otvoren 12. međunarodni sajam vina. U vinarijama iz država nastalih raspadom nekadašnje Jugoslavije kažu da se postepeno oporavljaju od problema koje im je napravila epidemija koronavirusa. Prodaja polako raste na matičnim tržištima na koja se sada vraćaju i vina iz uvoza koja su uvek poseban izazov za domaće proizvođače. Kažu da im je kvalitet najvažniji adut za takmičenje sa inostranom konkurencijom. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Epidemija koronavirusa zaustavila je turizam i ugostiteljstvo, pa samim tim i promet vina u našem regionu. Kakva je trenutna situacija, pitali smo Branka Čotrića iz prodajne mreže Crnogorske vinarije Plantaže 13. jul.
Naša vina se dosta prodaju, ozbiljan smo brend, tako da smo malo lakše podneli pandemiju, zatvorene restorane, hotele, manji broj turista. Naravno da smo osetili pad i probleme, ali nije bilo toliko drastično.
Da li se osjeća neka vrsta oporavka sada?
Naravno da se osjeća se, to je znak da se vraćamo tamo gde smo stali 2020.
Prodaja se polako vraća u vreme pre krize i u Srbiji, a sa njom i konkurencija vina iz uvoza, koja su uvek poseban izazov za domaće proizvođače, kaže Stevo Bajlo iz porodične vinarije Bajlo u Sremskim Karlovcima.
Samo kvalitet da bude dobar, nemate onda problem. Vi morate dozvoliti da se uveze vino. Ne možete nekom nešto zabraniti, kao što i mi izvozimo, tako i neko hoće kod nas da uveze. Moramo probati, što više vina probamo, kulturu ćemo imati, više ćemo znati da raspoznamo šta je dobro, šta nije dobro.
Prema rečima Zvonimira Orečića iz hrvatske vinarije Iločki podrumi, konkurencija uvoznih vina je izazov sa kojim se suočavaju i tamošnji domaći proizvođači.
Sudjeluju u tom dijelu. Ima, zastupljenost je velika, ali svaka roba ima svog kupca, tu se možemo naći.
Koliko vaši kupci prepoznaju domaće vina? Da li biraju domaće vina radije?
Ja bih rekao da je 50-50.
Kako ubediti ljude da više prepoznaju domaće vina?
S marketingom, sa prezentacijama, sa sajmovima, kao što je ovaj. Uvijek je omjer cijene i kvalitete. Ne možete prodati loše vino po skupite ili obrnuto.
Kako sa konkurencijom iz uvoza izlazi na kraj vinarija Vukoje iz Trebinja u Bosni i Hercegovini, pitali smo Mladena Fuštara iz te firme.
Nekako je logično kad uđete u restoran negdje u Banja Luci, u Sarajevu, da prvo što vam ponude da bude vino iz Bosne i Hercegovine. I to je, ajde kažemo, jako dobro pozicionirano sada. Možda malo veći problem imaju kolege koje rade veća i komercijalna vina. Tu su neke borbe na tržištu. Mogu reći slobodno u Bosni i Hercegovini da je svijest da kupuje se domaći i da kupujemo domaće na jako visokom nivou.
Na 12. Međunarodnom sajmu vina u Beogradu predstavile su se uglavnom vinarije iz država koje su nastale raspadom nekadašnje Jugoslavije. Sajam je za posetioce otvoren još sutra.
Preduzeće Srbija Voz saopštilo je da će zbog velikog interesovanja putnika 25., 26. i 27. marta uvesti dodatne polaske voza Soko na relaciji Beograd centar, Novi Sad, Beograd centar. Dodatni polasci iz stanice Beograd za Novi Sad su 9:30 i 12:03, dok su dodatni polasci iz stanice Novi Sad za Beograd u 10:56 i u 14:07.
Slušate Radio Beograd 1. U Grčkoj se obeležava nacionalni dan u znak sećanja na početak ustanka u 19. veku i kasnije oslobođenje zemlje od turske vlasti. Ponovo je održana tradicionalna vojna parada nakon pauze zbog pandemije koronavirusa. Ovogodišnje obeležavanje praznika proteklo je u atmosferi relaksiranijih protivepidemijskih mera, ali i uz rastuće tenzije u aktuelnim grčko-turskim odnosima. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Proslava velikog nacionalnog praznika počela je jutros u 8 podizanjem grčke zastave na Akropolju. Zatim je u Atinskoj mitropoliji održana svečana liturgija, a nešto kasnije predsjednica Grčke Katerina Sakellaropulu položila je venac na spomenik neznanom junaku. Centralnom događaju i vojnoj paradi na Sintagmi prisustvovali su najviši državni zvaničnici, gosti iz inostranstva i brojni građani i predstavnice. Po prvi put na paradi su se pojavili borbeni avioni Rafale i Spitfire, u pratnji aviona F-16 i oklopnih vozila M-1117, dok je počasno mesto uz povorku garde pripalo oružanim snagama Francuske, koje su također uzele učešće u obeležavanju 201. godišnjice Grčke revolucije kao sećanje na 1821. koje se smatra jednom od ključnih godina borbe za slobodu naroda u novijoj evropskoj istoriji. Vojnoj paradi prethodila je ceremonija potpisivanja sporazuma između Grčke i Francuske dan ranije o kupovini 4 najsavremenijih fregata i 6 borbenih aviona Rafale na palubi vojnog broda Averov. Za domaće medije to je bila važna simbolika i jasna poruka Turskoj. Naime, poznato je da su posljednjih mjeseci grčko-turski odnosi puni tenzija i na ivici sukoba u Severnom Egeju zbog spornih pitanja oko morskih granica, istraživanja energenata i Kipra podeljenog Mediteranskog ostrva. Međutim, kao i uvek provejava nada da bi ovoj lošoj fazi u bilateralnoj saradnji možda mogao doći kraj posle nedavnog susreta i razgovora koji su premijer Mitsotakis i predsjednik Erdogan vodili u Istanbulu.
U Skupštini grada Beograda održana je komemoracija povodom smrti poznatog pisca Milovana Vitezovića. Počast velikanu srpske književnosti odale su brojne kolege i prijatelji kao i poznate ličnosti iz kulturnog i političkog života. U Skupštini grada bila je i naša Tanja Živković.
Odvažan, hrabar, spajao je nespojivo, mirio je nemirljive, jedan i jedinstven. Ove reči čule su se u govorima koji su potvrdili ko je bio Milovan Vitezović, šta je činio za srpsku kulturu i šta joj je, kao i svima nama, ostavio. Milorad Ajdečić, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, podsjetio je na samo mali deo Vitezovićevog stvaralaštva.
Objavio je preko 50 književnih naslova. Pamtit će se također njegove velike televizijske serije, zatim dokumentarni filmovi, kao i njegove predstave. Možda je najvažnije da istaknem da nam je svima bila velika čast i zadovoljstvo što smo imali priliku da poznajemo jednog takvog velikana čoveka kao što je bio Milovan Vitezović i da će ovo večer ostati na nama kako kroz sećanje, tako i kroz njegov besmrtna dela. I na kraju, u saglasnost sa porodicom, a uz njegovu saglasnost, Kulturno-prosvetna zajednica ustanoviti nagradu Milovan Vitezović.
Miloš Janković, zamjenik predsjednika Udruženja književnika Srbije, istakao je da Milovan Vitezović jeste zvezda kojoj je nebo zbog veličine njegovog talenta i malo i tesno.
Stvarao si, stvorenim svjedočio, a ličnim stavom i potvrđivao da je svakovrsno činjenje na polzu otečestvu najviši cilj kome vredi uporno i bez uzmaka služiti. I služio si i srpskom narodu, njegovoj kulturi, njegovoj kolektivnoj duši, čineći je svojim knjigama i svim svojim raznorodnim delima, i lepšom, i boljom, i učenijom, i širom, i nežnijom, i bogatijom, i višom, nego što je to ona sama pokad što mogla, umela, pa i smela biti.
Milovan Vitezović biće sahranjen sutra na groblju Lešće u Beogradu.
U nastavku novosti dana o sportu, Miloš Panić.
Za početak sportske hronike, vest koja je upravo stigla. Prvakinja Srbije u streljaštvu, 18-godišnja Teodora Vukojević, pre nekoliko minuta postala je prvak Evrope u gađanju vazdušnom puškom. Prva reakcija Teodorine mame Marije u njihovom Kragujevcu.
Mojoj sreći nema kraja. Moje zlato je osvojilo zlato. Evo, od uzbuđenja, ne znam šta da kažem više. Presrećna sam, presrećna. Nadam se da nije ovo posljednja medalja ove sezone, bit će još. Krenula je, znači ide ka samom vrhu.
Više informacije o uspehu naše Teodore Vukojević čućete u našoj emisiji Sportski žurnal. Košarkaši Crvene zvezde igraće večeras u 20 časova u Berlinu protiv Albe u 32. kolu Evrolige. Srpski šampion bi pobedom obezbedio priključak za 8 najboljih ekipa koje će se plasirati u play-off takmičenja. Trener crveno-belih Dejan Radonjić večeras na raspolaganju neće imati najbolji tim i očekuje zahtevnu utakmicu protiv teškog rivala.
Alba je u dobroj formi, tokom sezone pokazala da može da igra na izuzetno visokom nivou i smatra da je jedan od boljih mečeva ove sezone bila upravo ovdje protiv nas kada su nas apsolutno nadigrali i zasluženo slavili. U Berlin idemo značajno slabljeni sa timom koji je sad trenutno na raspolaganju, da damo sve od sebe da vidimo šta bi eventualno mogli da uradimo u tom dijelu.
Crvena zvezda je trenutno 10. na tabeli sa 11 pobjeda i 13 poraza, dok je Alba 12. sa skorom 9-14. Fudbalska reprezentacija Srbije sinoć je savladala Mađarsku sa 1-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Budimpešti. Do pobjede smo došli autogolom Žolta Nađa, ali smo igrom podsjetili na takmičarski kvalitet koji smo imali u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Selektor Srbije Dragan Stojković zadovoljan je prikazanim zalaganjem igrača.
U svakom slučaju lepi osjećaj, ali smatram da smo bili dovoljno ozbiljni, da smo utakmicu shvatili na jedan dobar, da kažem, profesionalan način i tako smo u tom ritmu smo i odigrali. Pobjeda je pobjeda, naravno uvijek je lepo pobediti, Mađarska nije naivna ekipa, ovo je dobro da neko naše samopouzdanje i pitanje da niko nije povređen i da smo prikazali igru koja je onako može da zadovolji sve naše navijače.
Narednu prijateljsku utakmicu Srbija će igrati 29. marta u Kopenhagenu protiv Danske. Sinoć su na programu bila polufinala baraž utakmica za svjetsko prvenstvo u fudbalu koje će se odigrati u Kataru ove godine. U najjačoj grupi C, Severna Makedonija eliminisala Italiju posle pobjede od 1-0 i tako napravila najveće iznenađenje takmičenja. U finalu grupe Severno Makedonci će igrati protiv Portugala, koji je sa 3-1 savladao Tursku. U finale baraža plasirala se ekipa Velsa, pošto je u Cardiffu sa 2-1 savladala Austriju. Wales će u finalu baraža igrati protiv boljeg iz duela između Škotske i Ukrajine, a taj meč bi trebalo da se igra u junu zbog ratnog stanja. Poljska je prošla dalje bez borbe jer je Rusija izbačena iz takmičenja, a protivnik Poljacima će biti Švedska, koja je golom Kvajsona u 110. minutu savladala Češku. Sva tri finalna susreta odigraće se 29. marta. Srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio je Amerikanca Jacka Soka sa 2-0 i plasirao se u drugo kolo Masters turnira u Majamiju. Za plasman u treću rundu Kecmanović će se boriti sa Felixom Žealijazimom, koji je sedmi nosilac na turniru. Drugi naš predstavnik u Majamiju, Laslo Đere, poražen je u prvom kolu od Nemca Finderkneha sa 2-0.
Politički marketing.
Evo Ustava, evo nas. Da država penzionerima ili članovima njihovih porodica vrati otete penzije. Da Srbija bude pravedna država.
Naš Ponoš, predsjednik, zaokruži četiri.
Politički marketing. Eko.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaj sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Eko.
U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 18 stepeni, u Nišu 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno, ponegde slab mraz. Tokom dana sunčano i toplo uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevna od 17 do 22 stepena. U Beogradu posle svežeg jutra tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 6, dnevna oko 21 stepen.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U nastavku sledi predizborna hronika, zatim vas u sportskom žurnalu čeka Željko Stefanović.